Өдийн хачир нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн Монголчуудын Амжилт радио 88.1 дугаар дээр суга тарвалан сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиалтхай 7-ны бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс үдийн хачир нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсох танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 12 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 3-ны пүрэв гаргийн үдийн хачир нэвтрүүлэг хайрын түүхээрээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Мөнхат гэрлээ за найруулагчаар Ган болдын ангарах нар ардаж байна. За өдрийн төрхий
театрын мэд.
Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар 21 нэр төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чигнэмэг Гренвич Ролл, Криспи Ролл хамтран ажиллаж байгаа. За мөн гэр бүлийн гишүүнгөр төсөөрэтгээр Джеймсон Брэнд хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За ингээд өнөөдөр бол хайрын түүх ярьж өгнө. Пүрүү гариг болгон алдартай хосуудын хайрын түүхийг ярьдаг. За энэ өнөөдөр ярьж өгч байгаа хайрын түүх бол маш онцгой өрнөлттэй тэгсэн ирнэ бүр онцгой төгсгөлтэй ийм хайрын түүх. За яг хүмүүс бол монголчууд бид нар энэ хоёр уран бүтээлчийг төлөйлөн мэдхгүй байж магадгүй. Гэхдээ энэ хоёр хүний одоо энэ хос хоёрын хайр дурлалын харилцаа бүр хамтын уран бүтээл нь за бүр салалт нь бол Европт даяар ялангуяа Европын уран бүтээлчдийн дунд бол бүр домок шиг яригддаг юм байна. Тэг өнөөдөр танд Сербийн перформанс буюу үйлдэлийн урлагаар дамнаж уран бүтээлээ тойрогддог уран бүтээлч Марина Абрамович болон түүний амьдралын цор ганц жинхэнэ хайр байсан гэгддэг Германы уран бүтээлч Улей нарын хайрын түүхийг ярьж өгнө.
За манай сонсдог урлагийн нэвтрүү одоо үзэгчд бол маш сайн санаж байгаа 5 дугаар дугаар болгоны New Art булангаар ихний дугаарууд дээр бүр ингэж онцлогдож ярьсан. Тэгээд хэрвээ та санаж байгаа бол яг тэр үйлдэлийн урлагийн ингээд одоо ингээд уу улаан даашинцтай ингээд сууж байгаа байхгүй юу?
За.
За тэгэл ингээд юу ч ярихгүй, ямар ч үйлдэл хийхгүй тэгэл ингээд дээр ингээд ширтэл сууж байна. Тэнгүүд ингээд маш олон хүмүүс ингээд хурж ирээл ширтэлцээл тэгэл нүд мүд нь ингээд аргадагсан жоо тэгээ босоол яваа. Тэгэл дараагийн үн хурж ирээд тэгсэн чинь нэг ийм сахалтай хүн хурж ирээд ингээд суусан чи ингээд нөгөө ямар ч үйлдэл гарахгүйсэн чи ингээд ойлж байгаа байхгүй юу?
За.
Тэгээд тэр хүн нь одоо энэ улайл байсан байлээ л дээ. Тэгээд тэр үед одоо угаасаа New Art болон өөрөө сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн New Art болонгаар бид хоёр анжгаа үтээр өөрсдөө сонсогчтойгоо нийлээд хамт гайхширдаг өдөр байхгүй юу? Үе вау гэдэг дэг өдөр. Тэгээд яг энэ уран бүтээлчийн талаар ярьж байсан учраас манайхан хэрвээ сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн маань үзэгчд сонсогчд бол санаж байгаа. Тэгэхээр хоорондоо 3 насны зөрүүтэйч 1 сар нэг өдөр төрсөн энэ хоёр хүн хоёулаа төрсөн өдрөө үзэн яддаг байсан. Тэгээ урлагийн тоогоо чанагтахаар эргэл буцалтгүйгээр шийдсэн байх үедээ бибитэйгээ таарад өөрөө ирэхгүй татагдаж хамтран амьдарч эхэлсэн гэдэг. Тэгээд хосууд хамтран амьдрахаараа одоо ингээл тий одоо яах ямар тавилга мовилга авах ямар тоо шанаг авах юм ингээл ярддаг байхад одоо энэ хоёр маань ямар уран бүтээл хамт хийх үү гэж ярьснаар нийлсэн тий ийм галзуу сүнслэг уран бүтээлчдийн уран бүтээл шиг хайрын түүхийг өнөөдөр ярьж өгнө.
Зя. За уламжил ёсоор Марина Абрамович гэж энэ эмэгтэй гэхин намтрыг ярьж өгье. За концепцийн урлаг, үйлдэлийн урлагийн орчин цагийн нэрт төлөөлөгч Марина Абрамович биеийн урлаг, төвчээрийн урлаг гэдэг олон янзаар нэрлэгддэг энэ урлагаар үзэгчтэй харилцаанд ордог. За ингэж одоо юу гэдэг энэ үйлдэлээрээ урлагийг мэдрүүлэх, урлагийн хязгаар, хүний сэтгэхүй, за бодол мэдрэмжийн хязгаар хаа хүрдгийг одоо юу гэдэг энэ үйлдэлээрээ урлагийнхаа үйлдэлээр илрүүлдэг гэдэг юм уу мэдрүүлдэг. Ийм хүн. За, Маринаг контемпорари урлагийн хатан хаан гэж өргөмжилдэг юм байна. 40 гаруй жил энэ салбарт уран бүтээлээр үнэж төөрөвж яваа. Марина болохоор перформанс арт гэдэг нь монголч гэсэн ийм уран бүтээлчд байдаг. Яг ингэ тухайн үедээ үзүүлдэг.
Яг байна.
Тий. За, ийм үйлдэлийн перформанс арт үйлдэлийн урлагийн эмээ гэж нэрлэдэг гинэ одоо бол.
Оо за.
Тий, одоо бол энэ чинь бас тал гарцсан хүн шүү дээ. 80 төгсөж яваа. Тэгээд Марина Абрамович дайны дараа буюу 46 онд тухайн үеийн Югослав одоо бол тарцаг Югослав гэж болсон байхгүй тухайн үе Югославын бүрэлдэхүнд байсан Сербийн Белградд төрсэн. Тэгээд Марина Абрамович гэр бүлээ дундаж Улаантан гэр бүл байсан гэж өөрөө хожим томсдог. За ягаад Улаантан гэсэн ихээр ээжээ хоёр нь хоёулаа Югославын партизаны харамт нэгдээд тухайн үеийн нацист Германы эсрэг тэмцэж исэн. За дайнд дуусны дараа бүр Югославын засгийн газраас ээжээ хоёрт нь эх орныхоо өмнө байгуулсан гавьяг нь үнэлээд Ардын Баатар гэдэг цол шагнажсэн.
Оо за.
За ингээд эцэг хоёр нь төр улсын хэрэг гэдэг ерөөс гэрээ бараа хардггүй. Тэгээд Марина эмээ өвөдөр өсчээ. Эмээ нь их тийм сүсгэгтэй хүн байсан. За эмээгээ дагаад өглөө сэрээ заавлаасаадаг. Одоо христийн шинтэй хүмүүс. Ялангуяа энэ слава шинтүүд бол өглөө босоод лаасаадаг. За энэ нь болохоор бурхандаа манайхаар бол зул өргөж байгаа. Тэгээд сүмд очдог. Герт нь ирж ийм урт хар санварт хувцтай санварт ирж намжлал сонсгодог байсан. Тэгсэн шашин сүсгэгтэй эмээ өвө хоёр нь ийм сүсгэгтэй хүмүүс ирнэ. Маш их охиндоо боловсрал олох хэрэгтэй гэдээ ингээд ач охино 6 настайгаас эхлээ төгөлдөр хуур. Англи хэл, франц хэлээр хичээлүүлсэн. Тэгсэн ирнэ урлаг уран зоргоор л хүүхд байхдаа огт хичээлж байгаагүй. Хүүхд байхын л тэгсэн ирнэ ингээд музейд ороод ингээд том уран бүтээлчдийн уран зургийг хараад ингээд өмнө нь ингээд гөлрөө цогцчдаг байсан юм. Ийм охин гинэ. Тэгэхээр хүүхд байхасаа л нэг ийм урлагийн мэдрэмжтэй байж. Харин ээж хоёр нь бол их хэцүү ааштай хүмүүс байсан. Ээж нь ялангуяа ингээд нөгөө өөрөө ийм залуу насандаа дайны дэлхийн 2 дугаар дайны тэр хүнд хэсэг үдцсэн болоо тэр юм уу 10 хүрээгүй байгаа охиноо чи юунд маяглаад байгаа юм айлгуутад байгаа ингээд охиноо зодддаг байсан. Тэгээд энэ бүр ингээд бүр насанд хүрснийхэн дараа хүртэл зодддаг байсан охиноо чи яагаад айлгуутад ингээд одоо юу гэдэг ингээд байгаа ингээд. Тэг 98 онд нэг удаагийн
яг нэг салфетик хүлээл харин тий
ханаа төрсөн чи уучлаа. 98 онд гэсэн нэг удаагийн ярилцлагаар ингэжээ Абрамович ээж дүү бид хоёрыг цэргэжилтийн ийм хатуу дэглэмээр өсгсөө. Орой 10 цаг гэхэд бид хоёр гэртээ байх ёстой. За өсвөр наснд бол яг хуу болно. Тэгсэн чинь би бүр 29 нас хүртэл ээжийнхээ энэ хатуу дэглэмээр амьдэрсэн. За Европод бол юу байдаг
шүү дээ.
Европод болохоор 29 нас гэдэг бол Европод бол ингээд дасан төрсэн нас шүү дээ. Гэтэл нөхөр бол 29 хүртэл нэг иймэрхүү. За баярлаа. За. За, тэгээд ер нь бол 29 хүртлээ нэг ийм хэцүү амьдрал туулсан, цэргэжилтийн дэглэмтэй байсан ийм ээж хоёрын одоо юу гэдэг нь гэрт өссөн ийм хүсгүй юм байна. Ээж хоёр нь ч гэсэн өөртөө их тийм хачин характертай хүмүүс байсан гэж сүлдэнд орсон байт юм байна. Байг муудалцдаг, хэрэлддэг, сүлдэд бүрэн тэр нь зодолтдог. Тэгээд аавд хэсгээ багад нэг өдөр хэрэлдэж хагаад хамаг гэрийнхээ одоо хагалж болох бүх юмыг хаглаад тэгээд ингээд салаа явцсан. Тэгээд ийм хатуу ээжийн гараар өссөн, за жоохон ийм хэцүү хуур амьсгалтай гэрт өссөн болохоор ч тэр юм уу? Ер нь бол ягаад ч үрт өөрөө ингээд өөрийнхөө доторлоо өнгийдэг нэг тийм жахан бүрэгдүү өөртөө ярьдаг ийм охин байсан гэж дурссан байна лээ. Тэгээд Марина ээжийнхээ хүслийг дагсан бол тухайн үеийн хамгийн гайгүй мэрэгчл болох багш, инженер, эрдэмтэн гэдэг ийм мэрэгчлэр ажиллах байсан. Гэхдээ нөхөр бол ээжээсээ зөрж ягод Белградын урлагийн сургуульд илсээд ингээд 65-аас 70 онд сурч төгссөн юм байна лээ. За, мастраа болохоор харин Хорватын их сургуульд хамгаалаад 73 оноос ингээд багшлаад ингээд уран бүтээлээ хийж эхэлсэн. Ийм юм байна.
За, багтаал айгүй хөөрхөн охин байсан ба штэ, тий? Гэхдээ ээж нь ямар аавас нэлээ ээж нь хатуу хүн байсан ба штэ, тий? Ер нь
аамаж хачин ээж нь ч сонирхол хүмүүс байсан юм байна. Ер нь тийм улс төрийн хинээтэй. Тийм, тэгээд тэр нэг юм улс төрийн хинээтэй байдлаа хүүхдүүдтэй ч гаргадаг нэг ийм л жоохон сонин гэр бүлд өссөн юм байна. Тэгээ нөхөр байж хаад 71 онд 25 настай да Неса Парипович гэдэг хүнтэй гэрэлжээ.
За
гэрлээд тэгээд гэрэлснээхээ дараа гэрэлчээд төртөл ээжтэйгээ ингээл ээжийн нөхрийн нүгүсгээл өөрийнх нь хийж байгаа ажлын нүгүсгээл ингээл ээжийн дөрөөр байнга л охиноо химэлдэг байсан юм байна. Тэнгууд нөхөр 6 жилийн дараа гэрэлснээхээ дараа 6 жилийн дараа Амстердамд очисон юм байна. Тэгээд Амстердамд очисон чинь маш гоё чөлөөтэй одоо юу гэдэг тийм ингээд югославчин бол коммунистлэгт байла штэ тэгчж болохгүй ингэчж болохгүй гэдэг. Тэгэхээр Амстердамд очиж ин бүх юм чөлөөтэй байсан. Тэнгууд нөхөр би энд амьдрах хөстэй юм байна гэд шууд нөхрөөсөө салаад ээжээсээ цухтаад Амстердамд очисон. Ингээд тэнчинэд одоо юу гэдэг амьдрж ихэлсэн ийм намтартай хүн байна.
Зөө. За уран бүтээлийн нэр нь Улай боловч жинхэнэ нэр нь Фрэнк Уве Ласпин гэдэг ийм хүн. Одоо би нөхрийн ярьж штэ тий. За, Улай дайны эд дундуур буюу 1943 онд Германы Солинген хотод төрсөн. За, хүүгээ төрөхөд 50 гаруй настай байсан аав нь нацист Германы аймаг татагдаад Сталинградын фронтод тулалдаж ээж нь харин Польш руу хүүгээ аваад дөрвсөн. За, ядуу зүдүүдээрээ дайны үеийн амьдрал яач ч оцсон угаасаа амар биш шүү дээ. Тэр аав нь дайнаас зэрэгэн ирсэн ч дайнаас авсан сэтгэлийн шархаа даач чадаагүй. Тэгээ дайны үеэр үжиж тулсан зовлон, шаналл, тэр сэтгэлийн зүдгүүр бүрээ ингээд хүү дээрээ их гаргадаг байсан гинэ.
За
Саул ивэл цухалт нь за юм авчидах бол энүүхэндээс аавна. Маринагийн ээчиг одоо ингээд шууд сурам бүсээр ороолгоод зодоод байхгүй ч гэсэн хүүгээ бол байнга үгээр имтэлдэг, орилдог, айлгаж цочоодог им ер нь л нэг тийм айц хүүц донд өсгсөн. За хожим бүр ингээд улай 14 наснд нь аав нь талалт өсгөхөд дотроо ингээд бүр ингээд сэтгэл амрах шиг болоод баярлсан гэж ярьдаг байсан.
Аавгаа насрахад.
Ааха.
Энэ хоёр угаасаа л ярина сонин гэрүүл төссөн хоёр юм байна.
Харин тийм хүмүүс ч одоо аав ээжийг насрахад гашууддаг байхад аавгаа насрахад баярлсан гэдэг байгаа байхгүй. Дайны дараа хоон жилүүдэд аав нь дайнаас авсан гимплээсээ олж ажил хийж чадахгүй, ээж нь ганцаараа гэрээ дижээж хөчөрхгүй учраас улай бүр багасаа одоо эх орноо сэргийн босгох ажил томчуудаа зүг ажилч гэсэн өөрөөр хэлбэл дайны дараа сэргийн босгох ажилд оролцсон гэсэн үг шүү дээ. За гэхдээ дунд сургуульд соёл түүх за тэр дундаа гэрэл зурагт маш их орхоостой савл ивэл гэрэл зургийн газар очихдаг байсан юм хүүхдээс юм байна. Тэгээ мэдээж тухайн үеийнхээ үед одоо үеийнхнийхээ адил сургууль соёлд ном журмаар нь сураад ээжийнхээ хүслийг биелүүлж инженер болохоор суралцаж эхэлсэн. За энэ үеэрээ оюутны ангийнхаа охин сэтгэл алдраад хүүхдтэй болоод юу уран бүтээлч мөтелч зүгээр л ингээл энгийн амьдралаар амьдарч исэн юм байна. Уусна. Тэгээ байжсэн чинь гинт сэргийн зарлан ирээд тэнгүүд нөгөө дайны харс өдр хүнийг ер нь яаж сүрүүлж болдгийг нөгөө ааваасаа ингээ бүр боддоор хараад бүр трамата болоод үсцэн байгаа штэ. Тэнгүүд шууд цэргийн зарлын эрэнгүүт нөгөөдөг чинь сургууль соёл найз усгүй бүр хүүхд мөхтөө ортос хаяад тэгээ Европ руу гараад Амстердамд очиод төхнөөд тэгээ багаасаа сонирхдаг байснараа гэрэл зурагчнаар ажиллаж эхэлсэн. Энэ бас Амстердам руу явсан.
Аа за.
Ийм түүхтэй байна. За хоёла хамтраалагч яарчад өргөжлүүлээд өгөх үү? За Улаанбаатар хотод 12 цаг 24 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар гэр бүлийн гишүүн бүрд гэсэн үрэтээр Jameson брэнд хамтран ажиллаж байгаа.
За Jameson брэнд болохоор маш олон төрлийн одоо бүтээгдэхүүн байна. За өндөр тунтай омега 3 олон төрлийн витамин байна. За пробиотик байна, магний, цайр, төмөр зэрэг эрдэс бодис, үе мөчний глюкозамин байна. За мелатонин дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүнүүд байна. Өөв энэс гадна бүр гоо сайхны буюу ус, арьс, хумсны витамин хүртэл байна.
За Jameson Канада улстай пробиотикт ДНК-ийн шинжилгээ хийлгсэн анхны компани гэж явдаг. За тэгэхээр энэ шинжилгээгээр пробиотикийн омгийн өрмөц генетик дарааллыг тогтоосноор шошхон дээр заасан бүх зүйл тун хэмжээ омгууд одоо ч үлээ бид нар ингээл тетэн тэрбум бактери, тетэн тэр 10 омгийн тетэн тэр бум бактери одоо бактериа гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бэлтэмлийн найрлагад байгаа эсхийг бүр ингээд баталгаажуулдаг юм чанарын баталгаажуултын тэмдэглэгээтэй заяа. За тэгэнгүүтээ бас энэ Jameson пробиотик капсул хэлбэрээр байдаг учраас бүдүүн гидсэнд хамгийн их тоотоогоор очиж чаддаг гинэ. За ашигтай бактери бүдүүн гидсэнд оршдог учраас хэрвээ нунтаг юм уу ийм шахмал хэлбэрээр хэлвэл ходоодны өвчлөлд нөгөө ихэнх хэсэг нь задраад маш бага хэсэг нь л ингээд бүдүү яг очих газраа өстэй газраа очих юм байна л
да.
Тэнгүүд эднийх капсултай зүгээр онцлог. За дээрэс нь Jameson-ийн эрдэмтэд хоолт ажлын мэрэгжилтнүүдээс бүрдсэн баг эрүүл мэндийн үндэс суурь гэж зөвлөдөг гурван бүтээгдэхүүн дээр одоо ийм эсентайлс гэж гэсэн ногоон тэмдэглэгээ дарддаг гинэ. Энэ нь ямар гурван бүтээгдэхүүн байдаг вэ гэвэл одоо манай энэ офсын ширээн дээр байж л байдаг омега. За дээрэс нь эдний тэр алдартай пробиотик. За тэгээд витамин D3 энэ хүний эрүүл мэндийн гол гурван нэмэлт бүтээгдэхүүн гэдгийг бүр тодорхойлсон гинэ. За омегаг бол угаасаа бид нар чинь хүүхэд байхад нэг муухай үнэртэй загасны тосноос
авдаг гэдэг
тэгдэг байсан. Аа байдаг байсан. Одоо ингээд сайхан ийм нэмэлтээр ингээд гардаг байсан. За пробиотикийг бол манайхаа маш сайн мэддэж байгаа. Гэтэ тэргөө өглөөдөө ингээд үлэн дээр уугаараа ашигтай бактери заавалчгүй ууж авахгүй бол бид нар чинь ингээд хэрэгтэй хэрэггүй бүх ашигтай бактериа устгахдаг болчлоо гэдээ байгаа штэ тий. За D3 бол угаасаа бид нар тэр болгон нарнаас авч чадахгүй байгаа учраас D3 маань өөрөө одоо тэр кальц, магний бидний эрдэсүүдийг байх ёстой газар нь хүргэж өгдөг. Жи одоо Д уухгүйгээр дан ганц кальц луугаад байгаа юм бол жишээлбэл кальц маань цусанд очиж хэмэгдчих хэвчтэй шүү дээ. Гэтэл тэнчэнэ очихгүй ингээд энэ тэнд ингээд бөөгнөрл үүсгээд тэгээ нөгөө шохоожлт, ял ургалт, мургалт үүсдэг аахгүй юу? Тийм D3 чинь зөөврөх үйлдэлтэй ийм аминд юм учраас яг маш чухал ер нь бол.
За эдгээрээс гадна та ер нь өөрөө хэрэгсэн нөгөө гэр бүлийн гишүүн бүрт гэдэг. Тэгэхээр бүр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст яг зориулсан тусдаа витаминууд байна. Хүүхдүүдийн өсөлтийн витаминууд байна. За тэгээд өндөр наснуудын тэр үе мөчний глюкозамин, мелатонин гэдэг ингээд ийм витамин эрдэс бодисуудыг байна. Тэгэхээр ер нь бол гэр бүлийн бүх гишүүн бүрт зориулсан эрдэс бодис витаминууд байгаа учраас та сонголтоо хийгээд авч болно. Бүх эмийн сангуудаар байгаа. Бас хүргэлтээр авах юм бол City Farm Цэгмэн гэдэг сайт руу ороод хүргэлтээр авч болно. Эсвэл 1800 1923 гэдэг хуцрууд залгаарай. 1800 1923.
За тэгээд Jameson Vitamins Mongolia гэж латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар гэр бүлийн гүшүүн бүрт гэсвэрэтагаар Jameson брэнд хамтран аялаж байна. Баярлаа.
Зээ. За бид өнөөдөр хайрын түүхээрээ Европ даяар алдартай уран бүтээлч хосын хайрын түүхийг ярьж байгаа. За энэ хоёр танилцсан түүх нь ингэсэн юм байна.
За
их сонин. Танилцсан өдөр нь 11-р сарын 30.
За
хоёулангийнхын төрсөн өдөр гинэ. Хоёулаа нэг өдөр төрсөн. Тэгээд төрсөн өдрөөр хоёулаа танилцсан юм байна. Тэгсэн хэрнээ хоёулаа энэ төрсөн өдөртөө үнэхээр дурггүй.
Харин тий сонио.
Тий яагаад юм мэдэхгүй. За Амстердамд очиод исэн Марина Абрамович Амстердамын одоо тэр гоё эрхчлөөтэй байдал өөрийнх нь хатуу одоо зэрэгжилсэн юм шиг ийм хатуу ээжийнхэн одоо гэдэг нөлөөнөөс гараад ингээд гоё шинэ ертөнцид очисон. Тэгээд энэ бол 1976 юм байна. Тэр үед Марина бол харьцангуй чинь бүр магистр хамгаалцсан. Одоогийнхоор бол магистр буюу мастер хамгаалцсан өндөр боловсролтой ийм уран бүтээлч. Дөнгөж карьер нь эхэлж байгаа уран бүтээлч байсан. Харин одоо үлээгээд байгаа тэр нөхөр нь бол хайртай залуун тэр үед бол олигтой боловсрал гэдэг юм бол байхгүй. Зүгээр гэрэл зүргээ аппарат барайл ингээд савсганаал явьж байгаа нэг ийм нөхөр. Яг танилцдаг өдрөө болохоор Марина тэр нэг үйлдэлийн урлагийн боёо перформанс арт гэж урлагийнхаа нэг үзүүлбэрийг үзүүлж ичээ. За тэгсэн чинь үлээгээд байгаа энэ германаас ирсэн залуу US юм байна. Сербис нэг ингэдэг нэг ийм үхэ ирцээ ингэдэг нэг ийм сонин урлагийн төрөл үзүүлээд байна.
Гэтэл
Амстердамын урлагийнхны ертөнцийн донд бол ингэ нэг шоум яриа гарцсан байсан юм байна. Тэгээд нөхөр тэнийг сонирхоод очисан юм байна л да. Нөгөө сербис ирсэн үхнийг нь харах гээд. За ингэдэг тэгсэн нөгөө үлэг чинь ер нь бол за тэр үйлдэлийн урлагийнхын тэр уран бүтээлч хүүхнийг нэгдүгээр тарай, хоёрдугаарт зураг авъя гэдэг аппарата бариад очисан юм байна.
За.
За тэгсэн чинь юу яасан? Өөрөө ч гэсэн тэр үлэг болохоор 73 онд ши буюу эмхтэй гэдэг ийм концепт уран бүтээл ихлүүлсэн байсан. За энэ яаж байгаа бэ гэсэн чинь өөрөө эрэгтэй юм шүү дээ. Өөрийнхөө нэг талыг эмхтэй болгоод нэг талын эрэгтэй болгоод тэгээд нэг талаа ингээд үсээ урт ургуулад бүр ингээд гой ороогоод тэгээд нүрээ будаад яг эмхтэй юм шиг
нэг тал нь
нэг тал нь нэг тал нь зүгээр л эрэгтэй чигээрээ тэгээд бүр ингээд эмхтэй тал нь үсээ ургуулад үсээ янзлаад нүрэндээ ингээд нүрээ будаад сахлаа хусаад яг тэр талаа нөгөө тал нь ингээд сахлын арзайтал ургаад яг эрэгтэй чигээрээ ингээд ийм одоо тэгээд тэрийгүүр тийм байдалтайгаар гадуур ингээл яваад идэг. Тэгэл хүмүүс өөрийг нь хараал ингээл ямар мэдрэмж төрж ийн мөрж ийн гэл ингээл ийм урлаг үзүүлж ийсэн юм байна.
За.
За ингээд хоёлаа ерөнхийдөө нэг ийм ижил төрлийн ийм урлагийн сонирхолтой хоёр нөхөр. За ингээд тайзан дээр ингээл тэр нөгөө Марина чинь ингээл үзүүл үйлдэлийн урлагаа үзүүлэл. Тэгсэн нөгөө нөхөр чинь ингээд тайз руу очиад тэгэл нөгөө Марина Абрамовичийг хараад уулын зураг авах хөстөө. Тэг чи өөрөө ч гэсэн хожим дурсахтаа бол ерсэл тэр бүсгүйг би хараал тэгэл иргүү юм шиг ингээд гөлрөөл цогцсон. Тэгээд бүр дуусны дараа тэр үзүүлбэр нь дуусны дараа бүр нэг ч кадр зураг авч чадаагүй. Яг ингээд тэр хүүхний бүсгүй хинийг хараад Абрамовичийг хараад тэгээл үрс ингээд соронзонд татагдцсан юм шиг л үрс. Нэг ч зураг авч чадаагүй тэгээл гөлрсөөр угаал урлагийнх нь нэг үзүүлбэр нь дуусгацсан гэж ярьсан байт юм байна. Тэгсэн нөгөө нэг Марина Абрамович өөрлөө нэг ингээд ухаан мэдрэл гөлрөөд байгаа залууг тайзан дээрээс анзаарчаад буугаад тэгээд нөгөө залуутай ярилцсан гинэ.
За.
Тэгсэн энэ үлээгээд байгаа залуу яах вэ зайлуу сандраал тэгээл нэг юм ээрч муурал ингээл нэг морь зүрийн үг хэлсэн. Тэгтэл дахиад энэ Марина Абрамович гээд байгаа залуу би тэр аппарат атгцсан байгаа залуу надтай ингээд сандраад олигтой ярь чадахгүй байсан ч гэсэн цаанаас нь ингээд нэг тийм маш том уран бүтээлч энэ үний дотор байгаа юм байна гэдгийг би мэдэрсэн.
Аа.
Тийм. Тэгэл ерөөсөө л бид хоёр бол баг үүлийн үрээр учрах хэвээр байсан хүмүүс учрсан аа гэж үздэг гин. Тэгээд энэ нь одоо яадын юм бэ гэсэн чинь зүгээр л ингээл би нэг хараал ярилцаал тэгээл бүр яг ингээ нэгнийхээ дотор ороод гараад ирсэн шиг хитгүү хэлэл тэгээл би нэгнийхээ дотор ороод гараад ирсэн шиг ийм мэдрэмж төрдөг. Бүр дурлахаасаа ч өмнө одоо юу гэдэм бэ? Би нэг баг миний эмхтэй ч юм шиг тал ч юм шиг ингэж мэдэрдэг хүмүүс байд юм байна.
Тэг
тийм төрлийн хүмүүс ингээ энэ хоёр. Тэ? Тэгээд ер нь бол эмхтэй ч өглөө олоогүй, эрэхтэй ч хөлөө олоогүй нэг ийм залуу хоёр уран бүтээлч. Тэгтэл шууд анхныхаа анх уулзаал танилцаал тэгэл бид хоёрын хувьд цаг хугацаа зогссон ч юм шиг тэр том урлагийн том зааланд дотор маш олон зуун хүн байхад бид тэр хоёулхна тэр том зааланд байгаа юм шиг ийм л мэдрэмж төрсөн. Тийм. Тэгэл ерөөс ингээл хоёр бие тэгэл юм яриад хоёулхна байгаа юм шиг байсан. Тэгэл иннээс хойш би тэр ерөөсөө салаагүй. Шууд анх уулзаал тэгэл одоо юу гэдэм бэ? Ер нь бол би тэр хоёр учрах хэрэгтэй байсан хоёр хүмүүс юм байна гэж мэдрээ тэгээ тэрнээс хойш огт салаагүй. Гэсэн байт юм байна.
Тэр сонсдог урлагийн нэвтрүүлгээр энэ контемпорари урлагийн талаар ярьж байхад хамгийн амар сэтгэл эмзэглүүлэн үзүүлбэр нь юу байсан бэ гэхээр ихэд маш олон зүйл өмнө нь ингээд дэлгэж тавьчаад тэгээд одоо ингээд нөгөө үзүүлбэр үзүүлж байгаа хүмүүс ингээд бас л яг ингээд хөдөлгөөнгөө модель шиг ингээд зогсож байгаа штэ. Тэнгүүд ингээд өглөөнөөс ахуулаад ингээд хүмүүс гэлээл эхлээл ингээд хурч үзэл эсвэл одоо ингээд үд байгаа л өдөр ингээд хүрээлтэй ингээд явж байгаа л орой болоод хүн цөөрөөл ирэх тусам тэр дараагийнх нь хүмүүс амар зэрлэгшиж эхэлж байгаа гэж байгаа байхгүй хайч аваал те шууд хамаг хувцсыг хайчлаа те тэгэл үсэрлээл тэнгүүтэ ингээл хутга мутгаар ингээд сичж мичээл те тэгэл бүр ингээд цус нүчтэйгөө холилдож молилдсан те ингэн ингэн яг тэгэд ингээд тэр үзүүлбэр үзүүлээд зогсож чинь гэхээр бүр гайхалтай байгаад байгаа байхгүй те тэр бүр гайхалтай
те тэр үзүүлбэр өөр амар ер нь ингээд нөгөө хүний дотор ямар муухай харгас цан чандар нуугддаг
вэ гэдгийг яг харуулж байгаа байхгүй юу тий амар за тэгээд за ингээд танилцаад татагдах бол угаасаа нэг өөр шүү дээ тий гэхдээ яг хоёр биенийхээ төрсөн өдрөөр бибитэйгээ уулзаа тийм үү нэг нь ам нэгэл үг хэлэхэд нөгөө нь өгүүлбэрийг нь дуусгах хэмжээний биенийг уншина гэдэг бол олон хүний мэдрэх боломжгүй хайр дурлал ах гэж би бол бодож байна. За тэгээд Марина Абрамович улаан 2076 онд танилцаа. За тэр жилдээ хамтран амьдарч эхэлсэнд нь олон хүмүүс үнэхээр их юм талархууштай талархаж явдаг. Тэгээд яг кино шиг, үлгэр шиг хамтран амьдарч хамтдаа уран бүтээл бүтээсэн энэ хоёр хүний урлагийн замлыг бол баг үйлдэлийн урлагийн түүх гэж үздэг. За одоо тэр контемпорари урлаг гэдэг чинь л одоо ер нь монголчлох юм бол үйлдэлийн урлаг гэдэг ааш тээ. За Маринагийн дурсамж байдаг л да. Бид хоёр өдөржин шүнжин зүүдэндээ сэрэд ярьсан ч гэсэн ингээд ярих зүйл дуустгүй байсан. Би бинийгээ нэвт мэд ч гэсэн таньчсан хойноч гэсэн ярих зүйл дуусаагүй. Тэгээ би хэрвээ ингээд зүүн гараа санамсаргүй ингээд гимтээч юм бол тээ. Улаа бас яаж ч яваад юм баруун гараа гимтээчтэй нэг юм сонин таталцал совин бидний дунд байсан. Одоо тэгэд нэгэн зүүн гараа нэг нь баруун гараг тэр хоёр нөхөх нь штэ тийм байгаад нэг нэгнийхээ баруун зүүн гарыг тэгээ залуу осод нэг герт ороод таваа шинэг авах тухай ярьдаг бол бит хоёр ямар уран бүтээл хийж энэ ертөнцийг ормонгоор нь эргүүлж болох тухай ярьдаг байлаа тэгээд улайгаас өөр хүн миний амьдралд гарч ирсэн ч хизээч тэрнийг гүцэхгүй гэдэг би мэдчихсэн тэгээд улайш намайг бас тэгж мэдэрчээсэн гэж ярьсан байдаг тэгээд өөртөө хоёр толгойтой нэг биетэй хүн гэж нэрлсэн энэ хоёр маань яалтчгүй уран бүтээлчин сүнстэй хүмүүс болохоор зүгээр шууд л нөгөө нэг юм бүхэгтэй машин аваал тэгэл Нидерланд даяар ингээл аялаал тэгэл бус хотуудтай нөгөө үйлдэлийн урлагийн үзүүлбэрээ хамтран үзүүлээд явдаг болсон. Тэгээ тайзан дээр гараал ерөөсөө ингээл бибинийгээ яг урж тасдахж байгаа юм шиг аялаал те загнаал гэсэн нэр. Чүмөөс та нэр тэгээс тэ ингээс тэ гэж хэрэлдээл. Тэгэл бүр нөгөө нэг
орлоо
те. Но хиний ихнэр ош илүү нэг
хиний линоны ихнэр оноо
яа. Ихнэр ооноч бас тэгж нэг орилдаг үзүүлбэр үзүүлдэг штэ тий. Тэгэл бүр өстө аа гэл бибинийхээ удаас орилоо. Тэгэл шууд энэ үзүүлбэрийг үзэл нөгөө нэг хүмүүсийн стресс тайлагдаал. Тэгэд өөртөө ч гэсэн энэ хоёр харилцааны асуудлаа шийдчихдэг гэсэн гэж байгаа байхгүй
юу? Энэ үзүүлбэр үзүүлж явах танаа.
Тий.
Энэ үзүүлбэр айгүй алдартай штэ. Тайлбар байдаг тий. Ерөндөө ингэ. Зөв ингэ. Яг ингээл зэрэгцээл орилоолаа. Тэгээ орилох тусмаа ингээ бие бирууга ингээд бүр яг ингээд нүрээ тулгаад ер нь Европ тэгж орилдог штеп их нөхрөөд тий Монголчууд бол холоос эрэлдэг штеп. Европ Америкд толхоо ингээд хэрэлдэх тусмаа ингээд ойртоод байна. Тэг бүр яг нүүр лүг харж байгаа л орилоод ингээд ээлчлээл эхлээд ээлжилж орилж байгаа. Сүүл рүү бүр ингээд би нэгэд авах гаалралаад. Орилоод хэрэлдээл хараагаал.
Тэгээ одоо нөгөө нэг ингээл ингээл пост мосны доор янз бүрийн ингээл амар амар одоо сөрөг коммент бичдэг хүмүүс ч гэсэндээ ингээл бас л нэг тийм хөөрхийн амтан нэг тийм сэтгэлцүү хөвд хэцүү ч юм уу те. Тэгэл тэр доторх хэцүү юмаал тэгэл хүн доромжилж моромжилж ингээл гаргадаг юм шиг баан хөөрхий.
Ер нь тэгж тайлбарлаад байдаг те.
Тэгэхээр энэ хоёрын энэ үзүүлбэр яг тийм одоо стрессдсэн тийм хүмүүс ингээд харж байгаа те нэг баг өөр ингээ орилцсан хийсэн юм шиг тий. Тэр дотроо байгаа амар хэцүү юм аа ингээ гаргасан юм шиг болоод тэгэл ингээд оо сайхан боллоо за явъя гэл баг явдаг гэсэн юм шиг байна зөө. Ингээ жижиг сажиг үзүүлбрүүд за яах вэ тэгээ танилцаад хамтран амьдарч эхэлсэн жилэ буюу 1976 онд манай хоёр алдарт Венецийн одоо 2 жилдээ нэг удаа зохиогддог юм урлагийн наадмын том тайзан дээр анхны үзүүлбэрээ хамтран үзүүлсэн. За окторгуудын харилцаа гэдэг энэ бүтээл дээр хоёр уран бүтээлч маань нүүн үтхэн гарч ирээд
за
тэнгуүтэй ингээ хоорондоо ингээ биеэрээ мөргөлдөж унаад одоо бид нар ингээ нөгөө нэг парк марк дээр нэг юм өндөг бөмбөг шиг юм дотор орчоод ингээ мөргөлдөж
болоод байдаг шүү.
Яг тэр шиг ингээ нүцгэн биеэрээ ингээ мөргөлдөөд
за
тэгээ Марина ч чаас эмгтэй юм болохоор ингээ дахин дахин мөргөлцөөр агаад яалт ч хүн ингээ унаал хөхөрч авдаа тэр хөхөрөл мөргөлт нь арилгүй нилээд утсан гэж байгаа байхгүй амар байгаа гэдэг тий. За хамтран амьдарч эхэлсэн гээд яриад л байгаа штэ.
Гэтэ
энэ хоёрт ямар ч тийм байр орон суусмас юу ч байгаагүй заяо.
Түрээслэж
мөрөөслэжгүй зүгээр л нөгөө нэг өөртөө ван гэд нэрлсэн тэр бүхэгтэй ажиныхаа тэр гэндээ нилээ хэдэн жил амдэрсэн хамт
байсан. Манайхаар бол ер нь зүгээр нэг микро автобус шиг пургон шиг байхгүй.
Европод
болохоор пургоныг ван гэдэг, Оросд болохоор пургон гэдэг.
За тэгээ одоо музейд байдаг энэ тэргийг нь манайх орж ирээд хараараа зургийг манай найруулагч үзүүлэх бах. Урлагийн салбарынхан үйлдэлийн урлагийн үндэс суурийг тавьсан олон санаа гаргасан ариун дагшин газар гэж очиж үзээд манайхаар бол бараг айдс авдаг гинэ. Энэ одоо музейд байдаг
энэ
машин нь. За тэгээд улайн нэг удаа ийм санал гаргасан гинэ.
За.
Хойлоо юу яа? Энэ Citroën-ийн машинтай хойлоо Парисын төв музейг тойроод ингээд эргээлээ гэдэг юм санаа гаргасан гинэ.
За.
Тэгсэн чинь хин төрүүлж одоо ингээд бууж өгсөн энэ санааных нь ялагдагч болох л байсан байна л да.
Чи
хамгийн зөвүүн нь өштэй те. Хинэн ч ариун цэврийн өөрөө орохгүйгээр юм идэхгүйгээр 16 цагийн турш Парисын музейг машинтайгаа тойрсны эцэст хоёр уран бүтээлч маань биш машин нь бууж өгөөд мотор нь халаад зогссон. Амар байгаа штэ.
Яа яа.
Хоёр амар гар. Тэгэд одоо тэр музей тойрсон зам дээр одоо ч дугууных нь хар мөр байдаг гэж бүр интернэтэд бичсэн байна лээ. За ингээд цаг явахын ирээр хоёулаа хүмүүс танигдсан онцгой содон зарим тохиолдолд хүн ойлгохын эцэггүй уран бүтээлүүд нь хүмүүсийн амны гол сэдв болж яригдаж эхэлсэн. За тэгээ хамттай ясан санаачлсан уран бүтээлийг нь ярил угаасаа манай нэвтрүүлгийн цаг бол хүрэлцэхгүй. Тийм болохоор хос хоёрынхоо одоо өргөмц сэтгэлд хайрын түүхэн дээр илүү ач холбогдол өгч ярьж байгаа шүү. Манайхан тэгэхэд ч өмнө нь бас тийм ээ яг энэ контемпорари урлагийн талаар ярьж байхдаа нилээн бас нэг бүхэл бүтэн дугаараар тий яг энэ хүний талаар ярьцгаа учраас хэрвээ сонирхч байвал уран бүтээлийн сонирхч байвал манайхан сонсдог урлаг нэвтрүүлгээс нөхөж үзэх боломжтой ааш. За хоёлаа хамтран хэлчихээд хэлцүүлээд өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 12 цаг 39 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран хэлчээр 21 төрлийн үр тарай 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чигнэг Green Beach Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаж байгаа. За чи ярьж би идэж.
За энэ бүтээгдэхүүн 20 энэ бүтээгдэхүүн дээр юу яж байгаа? Энийг юу байгаа? Бичиг байгаа.
29 гэсэн тоо нэ.
Тий. Тэгэнгүүт 29 гэдэг тоо болвол тий түрүүний хэлсэн 21 төрлийн үр тарай орсон, 8 төрлийн ногоо орсон ийм эрүүл бүтээгдэхүүн юм байна. Солонгосын дээд зэргийн үр тарайгаар хийсэн. Тосонд шарж шараагүй шүүнгээд жигнэж болгосон учраас эрүүл мэндэд одоо ямар нэгэн зарим нь ингээд шарсан хуурсан юм иддэг хүмүүсд бол маш гой тохирно. Үйлдвэрлэх явцад чийг байдгүй учраас бактери үржээгүү. За нөөшлөгч бодисгүй буюу хугацаа урцгач хийгээгүү. Хиймэл өнгө оруулагч байхгүй. Гурилгүй гэж байгаа юм. Гурилгүй. Тэгээд бага насны хүүхдүүд идэхэд тохиромжтой. Аманд уустдаг учраас хоолоонд тээглж хахахгүй. За өсөж байгаа үед идэхэд бол маш гоё үйл даадаг. Сургуулийн насны хүүхдүүд бол бүр хичээлдээ явахдаа ингээд цүхэндээ игээд аваа явчихад бол маш гоё тохирно. Ийм эрүүл жигмэг.
Би одоо өглөө ирээд дараалсан 3 эфиртэй амар үйлсчин дээр идэж чинь миний хийсэн религ харсан уу?
Аа харсан.
Би нүжээс 25 ороод авч байгаа шүү дээ. Фитнес дарцаа явж байгаа. Тэгээ одоо тэр би 3 уутыг авсан шүү дээ.
Энд
чинь одоо энэ ягаа ууттаа тэгмүүтэ 3лаа өөр өөр амтай шар ууттаа чирэл яг гой банана амтагдсан заяа. Тэгээд нөгөө нэг цэнхэр бүдэг цэнхэр өнгөтэй нь болохоор криспи болон шүү дээ тий. Тэгээд ер нь бол аюу гой уу. Тэгмүүтэ одоо бид нар чинь нөгөө фитнесийн дараа би одоо жишээлбэл тий тэнд ингээл өчөлтөр гэхэд заа ёо манай фитнес нэг эмэгтэй шин залуу огчтой болцоо.
Тэгэл
заалын багштай уулна гэсэн мөртлөө ингээд намайг яг дагаад нь хувийн дасгалж болохч дагаж яваад өчөлтрийг хүл өгзөө гэсэн чи. Наа өгзгөө жихэд өг доошоо сув чангал гэв нь. Ёо одоо миний гойны хардл өгзөн өгзөнөл хөндөр.
Тэгээд
2-3 цаг дээр нүдүүлж нүдүүлчээд Эргээд би гараад ингээд юм идчих юм бол амар хайрхан байхгүй тий. Тэгэд ингээд амттай мэдмэр санагдаад байдаг. Тэнгүүд яг энийг авч идэхээр үнэхээр гоё, үеиг гоё байдаг шүү.
Тий, үеиг тэгсэр нэ эн чинь калор багтаа гэсэн үг шүү дээ тий. Эн чинь тий. Тэгэд нөгөө гурил ороагүй. Тий, хүмүүс ч одоо ингээд гурил идэхээр л тархлаад байна гэдэг шүү дээ. Тэгэж гурил ороагүй гэж байгаа. Тэгэхээр 21 төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоог л хойлол. Тэгэл та жигнэмэг болгоод бичэн болгоод идчихэж гэсэн үг тий.
Тэр гурилны гурил тараадаад гэдгийг яг бүр нарийн учир нь яаштай те 12 одоо нарийн эзэн ийм намраас гэж үйдэг байхгүй ингээд намраа л гэж үйдэг. Тэнгүүд нөгөө нэг цагаан гурил тэр тусмаа дээд гурил нэгдүгээр гурил ингээд идэх тусам тэр чинь ингээд нөгөө цавуулаг ихтэй одоо цардуул ихтэй гэсэн үг шүү дээ те. Тэнгүүдээ ингээд хотоодон дөрөнгөд тэр 12 нөгөө нэг тэр намраа эсийг очоод ингээд барьцлуулчихдаг байхгүй. Тэнгүүд тэр чинь ингээд намраа тэр дундуур бидний идсэн уус юм чинь ингээд шимэгдэж гараад одоо хэрэггүй бүдүүн гэсэнд очоод ялгац болдог бол хэрэгтэй нь цуснд шимэгдэж явах хэрэгтэй. Тэнгүүд нөгөө нэг намраа эс чинь ингээд барьцлуулдаа аячхаар тэгж чадахгүй. Тэгээ бүдүүн гэсэнд ингээд амар их бохирдол үүсээд ингээд бидний тархалт үүсдэг байхгүй. Нарийн учир нь тийм шүү.
За энэ юу яага? Green Beige Roll, Crispy Roll-ыг болохоор GS25, FS гээд дэлгүүрүүдээс олон ер нь бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдчихж байгаа.
Гэхдээ ер нь бол одоо GS25 чинь хаасаагүй байгаа шүү дээ, тий? Аль ч GS25 орсон байгаа шүү. За. За тэгээ илүүдэл өрөнгөө мэдээллийн 8812-99-тал 8684, 8655 гэдэг дугаараас аваарай. За тэгээд нэвтрүүлгийн хамтран ялагчаар 21 нэр төрлийн үр тарай, 8 төрлийн ногоо орсон эрүү солонгос жигмэг, Green Beige Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаж байгаа байлаа.
За. За ингээд өнөөдөр бид Европт энд хайрын түүхээр маш алдартай ийм сонин итгээд ийм өрмөц хоёр уран бүтээлчийн талаар ярьж байна. Энэ хоёр хайрын түүхийг. За энэ хоёр үнэхээр жаргалтай байсан. Тэгвэл учрах хөстэй хоёр хүн энэ хорвоод уулзраад бүр нэг хийх гэж яа юу хийх гэж энэ хорвоод мэдлсэн ойлгоцсон хүмүүс бол мундаг хүмүүс үүдэг гэсэн. Тэнгүү тэрийг ойлгоцсон тэгээд хамтарч хийх хүнээ ингээд олцсон тэр хүн нь хайртай хүн байсан гэхээр энэ хоёрыг бол энэ хоёрын уулзралыг бол баг төгс баягийн уулзрал гэж зарим хүмүүс хэлдэг. Мэдээж гал халуунд дурлсан, хайртай байсан, дээрээс нь маш гоё нэг одоо юу гэдэг уран бүтээл хийдэг байсан. Гэхдээ айгүй сонио. Яг ийм одоо гэдэг уран бүтээлч нар нэг төрлийн ийм урлагийн салбарын уран бүтээлч нар маргалтахаараа болохоор бид нар бол ингээл тогоо шинэг манаг таа нэг ойр зүрийн мөнгө төгрөг хэрүүл тэ чи намайг тоосон тоогоогүй гэтэл энэ хоёрын хэрэлдэх юм нь бибинийхээ тоосон тоогоогүй гэдэг чи намайг тоосонгүй хайрлсангүй гэдгээрээ биш. Уран бүтээлээсээ болж маргалтдаг. Тэрнээсээ болоод бүр амар маргалтдаг. Одоо юу гэдэг хурц хэрүүл өрнөдөг. Тэгээ энэ нь ерөөсөө л урлагийн бүтээл хийх гэхээр тэрнээсээ болоод хоорондоо үдлцээд байгаа. Тий, тэгээр нь бол яг ингээд муудалцаад ингээд урлагийн бүтээлийг хийх гэж хагаад энээсээ болоод муудалцаад ирэхээр маш хурц хэрүүл өрнөдөг. Энээсээ болоод бүр өстө би эндээгээ тий. Нилээн гал авалцтал одоо юу гэдэг муудалцдаг байж. Тэгсэн ч гэсэн ямар ч байсан хоёулаа гэрлэхээр шийдсэн. За тэгтээ яаж гэрлэх вэ? За гэрэлт маань онцгой байх хэрэгтэй. Гэт энэ хоёр гэрлэхдээ ингэ шийдэжээ. Хятадын цагаан хэрэмний бүр яг хоёр өнцгөөс тэгээ хоёулаа би бирүүг алах юм. Ингээд би бирүүг тэмүүлээд ингээд алах юм.
Тэр ч удаа хэдэн мянган км өстэй.
2500 гэсэн.
Аа за.
2500 км урт. Хятадын цагаан хэрэм.
За.
За ингээд хоёр цагт нь очиж гээд тэгэл ингээд хоёулаа ингээд алхасаар удаа голдоо уулзъя. Ингээд гэрэлъя. Гэж шийдсэн юм бай. За тэгсэн чинь нөгөө хятадын цагаан хэрэмний хятадын цагаан хэрэм дээр ийм юм хийх гэсэн чинь засгийн газар хятад засгийн газар зөвшөөрдөг вэ? Тэ эн чинь манай үндэсний өв соёлоо. Тэ ингээд зүгээр нэг ийм нөхдүүд зөвшөөрөхгүй. За ингээд нөгөө хятадын засгийн газартаа цагаан хэрмийг ингээд ашиглана гэдээ ингээд хилцээр хийсэн юм бэ. Тэгсэн чинь хилцээр хийж явах үед нь хятад хэлний орчуулагч бүсгүй. Орчуулагч бүсгүй улээгээд эргэтэйд нь болохоор орчуулагч бүсгүй ингээд хэлмэрч хийжсэн чинь нөгөө улээ нөгөө орчуулагч бүсгүүдэд дурлчихжээ. За ингээд нөгөө бүсгүүтэйгээ орооцолтоод энийг нь мэдсэн Марина Абрамович үнэхээр шоконд орсон, маш зочирлолтой орсон. Тэгээд ер нь бол энэ зочирлоос ер нь бол гарч чадаагүй гэж ярьдаг юм байна намтар судлаач нар. Тэгээд гэрэлж гэжсэн нөгөө хоёр хүмүүс чинь яг ингээд гэрэлтийн бэлтгэлийнхээ үеэр ингээд эргэтэй ингээд орчуулагч усгүүдээ ингээд одоо юу гэдэг хайртай болцсон дурлцлаа гэд. За ингээд болчихж байгаа. Гэрэлтэнд болчих. За тэр үлээгээд байгаа эргэтэй ч гэсэн энийг огт нуугаагүй. За би ингээд орчуулагч усгүүд ингээдсэн ингээд татгадаад ийм болцоо гэд. Тэгсэн ер нь бол Марина Абрамович бол би чамайг удалж чадахгүй. Би чиний сүулдэг л уучж чадахгүй. Гэд ингээд энэ хоёр ерөнхийдөө ингээд нөгөө хитэн цагаан хэрэм дээр хоёр талаас алхаж очоод гэрлэх байсан энэ одоо гэрэлтийнхэнд нэгдүгээр нэг талаас гэрэлт нөгөө талаас урлагийн дахиад нөгөө нэг перформанс арт үзүүлэх гэжсэн чинь энэ нь ингээд боломжгүй болсон.
За.
Тэгээ ер нь бол хэн бол эмхтэй нь бол би яг тэр үедээ тэг би бол уучлахгүй. Гэсэн юм байна.
Гэтэл тэд нэр алхасан.
Т Тэгсэн.
За үйлдлийн урлагийн ертөнцийн хаан хатан гэж нэрлэгдэж, хүндлэгдэж, хүлэн зөвшөөрөгдөж байсан хоёр маань эцсийн бүлэгт хятадын засгийн газраас удаан хүсэн хүлээсэн зөвшөөрөл авсаа.
За.
Гэвч гэрлэлт гэдэг зүйл тэдний сэтгэлээс нэгэнт одоо явцсан шүү дээ, тийм ээ. За явсан байсан ч тэд цагаан эрмний хоёр талаас алхсан. За урд удаан 3 сар үргэлжилж төвчээр шалгаж зүдрээсэн энэ алхалтаа тед 21196 км урттай цагаан хэрмийг бүхэлд нь алхаагүй 2500 бишэн биш өмөөгий 21196 км нийтдээ би яг ингэж сонсч байсан юм
аа
гэхдээ энэ хоёр болохоор зэрэг өөртөө 2500 км-ийг өөд өдөөсөө зөрөө алхсан байхгүй юу
аа за за
21196 км урттай цагаан эрмийг бүхэлд нь алхаагүй гэхдээ 2500 км-ийг өөд өдөөсөө зөрөн алхаж 3 сар хээрээр за ханаар гэр хийсэн урт удаан аялынхаа дараа бибийнээ харж тэврэлдэн 12 жил үргэлжилсэн харилцаага дуусгасан. Гэрлэх биш энэ хоёр салалтаа ингэж хийсэн. За урлагийн энэ төрлийн маструудын хувьд салалт нь хүртэл урлаг шиг байсан. Одоо ч домог мэт яригддаг. За битэр ч гэсэн одоо ингэж ярээ сууж штэ тий. За энэ уулзалтын дараа улаан ихтэт хэлний орчуулагч нь би давхар олсныг Маринад хэлэхэд Марина за тойрт ингээд те над жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ тэгээд за хурдан гэрлээрээ гэж бүр зөвлөсөн гэж анзаа юм.
За
ингээд 2010 онд миний нэвтрүүлгийнхаа эхэнд дурдсан нөгөө Нью-Йоркийн орчин цагийн урлагийн музейд Марина өөрөө оролцсныг үзүүлбэрээ хийсэн. Тэгээд огт танихгүй хүмүүстэй хэдэн минутын турш өөд өдөөсөө чимээгүй ширтэлцэх энэ үзүүлбэрийнх нь үеэр улай өөдөөс нэрч суухад Марина өөрийн ирэхгүй уйлаад улайгийн гарыг атгасан бичлэг нь маш их тренд болж цацагдсан. Тэгээд манайхан бас шууд одоо YouTube руу ороод үзэх бас боломжтой
ааш. Энийг анх юу ийсэн? Ярамнагч үлцгийн төгс анх сошиал ертөнцид гаргаж тавиад тайлбарыг нь хэлээд тэгээд ингэ нөгөө тэр үед үлцгийн төгс ярамнагч амар олон фэн үттэй байсан. Тэгээд би бүр айгүй сайн санаж байна. Нөгөө нэг юуны өхлийн тухай нэрлэлцээ хат үцхийн хязгаар. Үцхийн хязгаар гараад бүүн болоод тэгээд үцхийн хязгаар гарсаа бүүн болсныг дараахан ийм орон бүтээлчд байдаг аа. Энэ ийм бичлэг байдаг юм. Тэгэл хүмүүс ч яач юм. Тэгээд тэр үед чинь блог аяг хүчтэй байсан.
Би угаасаа үцхийн хязгаар хотын өлгөрөө тойрон уушаал үлцэд дүүст орцсон. Одоо ч би угаасаа хүндэлдэг. Тэг үнхээр мундаг. Тэгээд одоо нэг ийм мөртэйд штэ. Яруу найраг бол гэрлүүртэй математик юм. Йой, солиот хэлсэн байгаа штэ. Амар.
Тэгээд юу яасан юм байлээ? Тэр нөгөө нэг юу болохоор юм улаан таашинстай ингээд сандал дээр суугаад ширээний нөгөөтөлд ингээд хүссэн хүн болох нь сум. Гэтэ юу ч ярихгүй. Хин хин юу ч ярихгүй. Тий. Тэгсэн ингээд хүмүүс орж ирээд ингээд сууж исэн чинь үлээ буюу тэр өөрийнх нь хайрлж исэн залуу нилэн жоохон нас ахмаг болцоо. Гэтэ кейт мэт зөвүүн өгөн байгаа байхгүй юу?
Манахаар бол
залуу л та.
Одоо яг тэр зургийг манай найруулагч өгсөн байна. Орж ирээд хараараа манахаа.
Тий. Үнэн зөвүүн нөхөр орж ирээд сууж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт юу эхлээл гайхаал тэгээл зочирдоол тэгжээснаал нүдэнд нөлмс цээлэгнээл ингээд тэгээд хоёул юу ч ярьж болохгүй учраас гараасаа атгалцж байгаа. Тэгээл хин хинэн ингээд нөгөө хоёлаа ингээд бие бинийг уужилж байна. Тий. Ер нь бол анх бол эмхтэй нь бол тэр гэрлэгчээсэн залуу буюу Улиага би чам уужилж чадахгүй. Тэр үедээ бол тий уужилж чадахгүй гэжсэн бол дараа нь бол уужилсан. Тэгээ энэ хоёр нэг юм маргаан гарсан. Ер нь бол энэ Марина Абрамович нөгөө нэг энэ перформанс арт буюу энэ урлагта дандаа энэ үлээтэй хамтар шийдэж исэн санаагаа гаргаж исэн. Гэхдээ энэ нөгөө нэг үлээний өөрийг нь хуурсны дараанаас эхлээд ерөөсөө ингээд Марина Абрамович гэд ганцаархан урлагийн үзүүлбэрийн нэрийг оруулаад явцсан. Тэгсэн чинь үлээний 2010 онд одоо энэ үзүүлбэрүүдийг бид хоёр хамтар хийсэн. Ядаж миний нэрийг хамт оруулж өгөөч гэд шүүхэд Амстердамын шүүхэд гомдол гаргаад тэгээ шүүх Маринаг тийм ээ чи энэ хүнтэй хамт урлагийн бүтээл хийж байсан. Тоо хоёр салсан багч хамаагүй. Урлагийн бүтээлийг хийж байгаа бол энэ улагийн нэрийг оруул. Дээрэсний энэ улэд 250 сая евро төлөө.
За
гэж шүүхэн шийдвэр гарч исэн юм байна. За ингэж бас хоорондоо шүүхтэлцэж исэн. Тий. Тэгээд тэр нөгөө нэг ингэж нөгөө нэг шүүхтэлж ирсний дараа энэ үзүүлбэр болж байгаа байхгүй. Хоёр жилийн дараа шүүхтэлснэ гэх. Тэгэхээр энэ хоёр чинь нэгдүгээрт ингээд эвгүй байдлаар салтж байгаа. Салсныхаа дараа уран бүтээлсээ болоо жоохон шүүхтэлцэж байгаа. Ингээд нэг жоохон эвгүй харилцаатай байсан хоёр жилийн дараа тэр Марина Абрамович Дайнин Лузианагийн орчин цагийн музейд тий ингээд урлагийн үзүүлбэр үзүүлж исэн чинь улайн орж ирээд. За ингээд энэ хоёр Тэгээ энэ хоёр үсэн юу ч хилээгүй учраас энэ хоёроос юу гэж ингэж битсэн гэхээр бидний дундах бүх муу муухай таагүй бүхэн ингээд ард уцарсан. Бидний хайрын төх үнэхээр гайхамшигтай төвх шүү. Хамтдаа бүтээлцсэн тэр он жилүүдийн аз жаргалыг би хизээч мартахгүй гэж хоёулаа нүдэрээ хэлсэн гэж байгаа. Яг тэр бүтээлийн үеэр хинч юу ч дуурч болохгүй юм чинь. Тэ ийм юм байна лээ. Тэгээд яг тэр бүтээлийн үеэр бол хүмүүс эрэхтэн нь бол ойлаагүй хин Марина Абрамович л ингээл зүгээр гээ. Яч том ч нүттэй юм гэдэг юм тий. Нүтэнд нөлөөс зилэгнээлсэн.
Би тэгтээ тэр бичлэгийг үзээд та гажин болсон. Амар сонио. Одоо би тухайн үед бол ингээл тий яг яагаад байгааг нь бас ойлгохгүй штэ тий. Энэ хоёр хүн ямар ч учиртай хоёр хүн яагаад ингэж босоод хүмүүстэй зүгээр ширтэлцээд байснаа. Яагаад энэ өвгөн дээр ингэж байгаа юм бол гээд тэгээд л дараа нь ингээл ойлгол тэгээд үнэхээр гайхалтай. За тэгээд өнөөдөр энэ гоё гайхалтай хайрын төхөйг бас сонсогчтойгоо хуваалцсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 3-ны пүрэв гарагийн үдээ ачир нэвтрүүлэг хайрын төхөөрөө шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар 21 нэр төрлийн үр тарай 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чигнэг Greenwich Roll Crispy Roll за мөн гэр бүлийн гүшүүмбэрд гүсүрэтгаар Jameson брэнд хамтран ажиллаа баярлаа.
За баярлаа.
Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3. Өдрийн хачир нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 12 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.